Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ratko Mladić pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor.
Tamara Zidanšek v polfinalu teniškega odprtega prvenstva Francije.
Doktor Zvone Štrubalo celostni podobi Primoža Trubarja.
Vreme jutri po večini sončno, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Marcel Krek. Z vami sva tudi Boštjan Smole in Mateja Subotičanec. Prizivni senat mehanizma za mednarodna kazenska sodišča v Hagu je danes v pritožbenem postopku nekdanjega poveljnika sil Republike Srpske Ratka Mladića pravnomočno obsodil na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici, zločinov proti človečnosti, zločinov storjenih med obleganjem Sarajeva, zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad med vojno v Bosni in Hercegovini ter drugih vojnih zločinov med letoma 1992 in 1995. Senat ga za krivega ni spoznal samo za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v petih občinah v Bosni in Hercegovini leta 1992. Okoljski minister Andrej Vizjak je ob robu današnjega odprtja investicije v Palomi ekološko katastrofo z nelegalno odloženim blatom v Hočah označil za okoljski kriminal in zavržno dejanje.
Okoljska inšpekcija se je na dogodek nemudoma odzvala, ukrepala v skladu s pooblastili. Trenutno se išče krivca in jaz verjamem, da se bo našel kmalo. Hkrati bojo pa tudi pristojne službe za takšne dogodke ukrepale v skladu z načrti, da ne pride do ogrožene zdravja in življenja ljudi.
Minister pričakuje, da bo krivec za nastalo škodo tudi odgovarjal. Predsednik državnega zbora Igor Zorčič ne bo sklical izredne seje zbora za obravnavo programa Levice, ki sta jo zahtevali SDS in NSI. Po njuni oceni program kaže na možnost protiustavnega delovanja. Na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe Zorčič ocenjuje, da vsebinski pogoj za presojo dopustnosti vložene zahteve ni izpolnjen, saj pravna ureditev preprečuje, da bi poslanci vrednostno ocenjevali ustavnost programskih dokumentov stranke. Vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec.
To je za nas ponovno neko presenečenje, kajti dosedanja praksa pri obravnavi podobnih dokumentov je bila, da je na podlagi zakonodajne pravne službe bil vlagatelj zaprošen za to, da dopolni svojo vlogo, da spremeni kakorkoli, in to je v preteklosti funkcioniralo, tako da smo bili presenečeni, da se je odločil, da to stvar postavi na hladno. S tem imamo občutek, da želi nas utišati.
Menimo, da je vse, kar je javno objavljeno in kar se najde na spletu, vseeno tema, ki se v državnem zboru lahko obravnava, je še dodal Krivec. Vodje več državnih organov so se v izjavi, ki jo je koordiniral predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, izrekli proti pritiskom politike nad neodvisne državne nadzorne institucije in proti napadom prek medijev in socialnih omrežij. Vlada vse očitke zavrača, minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je spomnil na Veselovo udejstvovanje pri Mednarodni nogometni zvezi, ki jo je Hojs označil kot Veselovo popoldansko neprofitno dejavnost, ki mu prinese 200 tisoč evrov na leto. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa je dodal, da pozival človeka, ki mu je Računsko sodišče popoldanska obrt, ne bo komentiral. Pristojne zdravstvene službe v Sloveniji so včeraj opravile približno 3000 PCR testov in pri tem potrdile 220 novo okuženih. Pozitivnih je bilo dobrih 7%. Ena oseba s COVID-19 je umrla. V bolnišnicah se zdravi 195 covidnih bolnikov, 51 jih potrebuje intenzivno nego. Po besedah vodje odseka za jedro tehniko na Institutu Jožefa Štefana Cizlja je reprodukcijsko število v Sloveniji približno 0,9.
To pomeni, da recimo od 10 novih okuženih jih 9 še vedno prenese okužbo naprej na novega človeka, samo pri enem se ta okužba ostavi. To seveda je dovolj za to, da se epidemija začne ustavljati, ne, da se ne širi več, ne, ni pa pravzaprav zelo dobro, je razmeroma malo za ustavljanje epidemije, ne. Bolje bi bilo, če bi bilo tega manj.
Ministrstvo za javno upravo bo zaradi povečanih potreb uporabnikov še v prvi polovici junija podaljšalo uradne ure upravnih enot na območju mestnih občin in posamezne primestne upravne enote. Tako bodo nekatere ob sredah poslovanje podaljšale do 18. ure. Predvidena sta tudi enoten klicni center, ki bo omogočal prerazporejanje strank, glede na vrste, pa tudi kadrovska okrepitev, ki bo zdaj zaposlene razbremenila administrativni nalog.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Francoska policija je pridržala 6 družinskih članov enega od islamističnih napadalcev upletenih v pokol v pariški dvorani Bataclan novembra 2015. Po navedbah pravosodnih virov so osumljeni financiranja terorizma. Gre za plačila, ki sta jih eden od napadalcev in njegova žena izvršila v letih 2014 in 2015. Po navedbah policijskega vira so 5 oseb, njunih pomočnikov, pridržali v Strasburu in njegovi okolici. Med njimi sta mati in teta napadalca, 6 oseb pa so pridržali v departmaju na jugozahodu Francije. Primer preiskuje protiteroristično tožilstvo. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije so ob 18. odprli razstavo z naslovom Republika Slovenija 30 let. S predmeti, fotografijami, besedili in statističnimi podatki predstavljajo številne dosežke od osamosvojitve leta 1991 do Nobelovih nagrajencev, do svetovno priznanih zdravnikov, literatov, umetnikov, filozofov, kuharskih mojstrov in športnikov, govori direktor muzeja dr. Jože Dežman.
Stav bo na ogled do konca oktobra. Seveda pripravljamo tudi spremni program v zvezi z to športno razstavo, bodo dogodki Olimpijskega komiteja, v hiši tudi mednarodni. Zelo pomembno sodelujemo z Zavodom za šolstvo, kjer bomo poskušali te vsebine razviti tudi v šolske ali pa učne programe.
Razstavo bo slavnostnim nagovorom odprl predsednik prve slovenske demokratično izvoljene vlade Lojze Peterle. Dan Primoža Trubarja, ki ga obeležujemo danes, so v Mariboru že včeraj počastili s spletnim predavanjem literarne zgodovinarke Fanike Krajnc-Vrečko. Trubarolog Jože Rajhman med teologijo in literarno zgodovino. V predsedniški palači so se ga spomnili z dnevom odprtih vrat in krajšim kulturnim programom. Na Rašici, kjer je bil Trubar doma, se je začel tradicionalni literarni večer. Na Radiu Ognjišče vam ponujamo pogovor z odličnim poznavalcem Trubarja in njegovim rojakom dr. Zvonetom Štrubljem, ki duhovno oskrbuje slovenske rojake v Belgiji in Parizu. Med drugim je povedal, kam bi v prizadevanjih za samostojno Slovenijo lahko umestili Trubarja. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Gospod Zvone Štrubelj, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Me veseli, da smo skupaj.
Tokrat vas ne kličemo samo kot izseljeniškega duhovnika, ampak tudi kot dobrega poznavalca Primoža Trubarja. Kaj vas je spodbudilo, da ste Trubarju namenili toliko pozornosti?
Veste, v življenju so dana neka znamenja. Sam osebno sem rojen 7 km od Rašce v Zdenski vasi v župniji Videm-Dobrepolje. In leta 2000 sem odšel na študijski predah v Tübingen za 2 semestra in tam sem odkril, da v Tübingenu, pa Derendingenu, kjer je nazadnje služboval Primož Trubar, Trubarja bolj poznajo in bolj cenijo, kot pa ga poznamo in cenimo mi Slovenci. To je bilo tako rekoč znamenje, da sem začel odkrivati njegovo življenjsko pot, se poglobil v njegovo delo, v njegovo poslanstvo. Zlasti mi je manjkalo do tedaj neka celostna podoba Primoža Trubarja. Kajti literati slovenski so ga predstavljali kot očeta slovenske književnosti, protestantska cerkev kot upornika, bojevnika, katoliška cerkev pa kot heretika. Tako so bili ti trije zelo omejeni pogledi. Nikjer pa nisem zasledil neko celostno podobo Primoža Tubarja, kaj je bil kot človek, kaj ga je gnalo, kaj ga je motiviralo, da je toliko v življenju naredil.
Morda se premalo zavedamo tega, da je bil katoliški duhovnik in pa protestantski duhovnik. Kaj menite o tem?
Ko sem preučeval njegova dela, njegove zapise, njegova pisma, sem videl, da je tudi v evangeličanskem obdobju po letu 1540. Bil zelo ponosen na katoliško obdobje. 17 let je bil katoliški duhovnik in sicer zelo zagret, vnet, zelo radoveden, zelo radoživ. Naprimer, ko je bil v Laškem in v Loki pri Zidanem mostu, je prebiral najmodernejšo literaturo teološko takrat. Cvinglija, bi rekel, za te kraje je bila to neverjetna literatura. Se pravi, in zato so ga tudi imenovali za pridigarja v Ljubljanski stolnici, potem je bil kaplan v Trstu, slovenski pridigar in končno kanonik. Nikoli se ni sramoval tega obdobja, ampak v svojih zapisih vedno poudarja, kako ga je Bonomo upeljal v odkrivanje izvirov krščanstva, predvsem pa svetega pisma, Božje besede, kako si je tudi sam prizadeval približati Božjo besedo vernikom. Podobne lastnosti najdemo v evangeličanskem obdobju. Tudi tukaj je bil svojevrsten in enkraten. Na misel mi prihaja knjiga, ki sem jo ravno končal, Toneta Kompareta, kako sem postal čudak. Čudak je bil v tem smislu posebnež, ki se ni dal premakniti, ki je vedel, kaj hoče in to tudi vedno dosegel. Ta notranji žar duhovništva je v katoliškem kot tudi protestantskem obdobju pravzaprav na enako visoki ravni.
Bil je oznanjevalec Božje besede in pa slovenske besede.
Ja, on se je že pri škofu Bonomu v Trstu navdušil nad Erasmom Rotterdamskim, ki je bil neke vrste prenovitelj v katoliški cerkvi in je opozarjal, da moramo k izvirom, se pravi brati svetopismo v tistih jezikih, ki so bili napisani, razumeti kulturo in jo približati vernikom v materinem jeziku. To je bilo zvezda vodnica, ki je pri Trubarju bila zelo odločilna in vse je naredil, da je prevedel Božjo besedo, svetopismo v slovenščino, v razumljiv jezik, ki so ga ljudje čutili kot svoje.
Čeprav je bil izgnan iz domovine kar dvakrat, je ostal zvest. Kaj menite, zakaj?
Jaz sem v knjigi Pogum besede primerjal njegovo osebnost hrastu, se pravi močne korenine, vpetost v realnost slovenskih dežel, potem trdno deblo, to je njegova osebnost in široka krošnja, to pa je njegovo obzorje. Hrast stoji v Turjaškem dvoru, tako je zapisal Prešern, vemo pa, da ta hrast ni bil hrast, ampak je lipa, ki še danes stoji. Se pravi, to označuje Trubarja neka trdnost, neka prizemljenost, po drugi strani pa tudi ta slovenska mehkoba, socialni čut, bližina ljudem, bližina potrebnim, tistim, ki so z nami in ki jim lahko oznanjamo evangelij in veselo novico.
Slovencem je želel dati celoten prevod Biblije, začel je z evangeliji. Ko je videl, da sam tega ne bo zmogel, je v tej nameri podprl Dalmatina. Kaj to pove o njegovem značaju?
Pove predvsem to, da je bil po naravi tudi vzgojitelj in pedagog. 18-letnega Jurija Dalmatina je ob drugem izgnanstvu vzel na voz, ga pripeljal v Tübingen, mu omogočil najprej korenito izobrazbo, omogočil, da se je naučil hebrejščine in grščine in seveda latinščine. Hebrejščino in grščino sam ni obladal, zato je v Juriju Dalmatinu videl neke vrste podaljšek tega svojega dela in točno dve leti pred smrtjo je Dalmatin v Derendingen prinesel tiskano celoten prevod svetega pisma, Dalmatinovo Biblijo, v usne vezano in to je bil zagotovo lep dosežek. Zanimivo je, ko ga pobliže spremljamo, da je oba svoja sinova, Primoža in Feliciana, jima je omogočil, da sta naredila najboljše šole, oba magistrirala na univerzi v Tübingenu, ampak večjo pozornost je pa imel do Dalmatina, ker je v njem odkril poseben talent, ki ga je potem dokazal tudi s tem celotnim prevodom. To je gotovo za nas Slovence epohalen dosežek. 1584. smo imeli celoten prevod Svetega pisma. V samo 34 letih 1550 je nastal katekizem in abecednik, se pravi v 34 letih to ogromno delo prevajalsko, ustvarjalno, brez Trubarja, tudi ne bi bilo Jurija Dalmatina in celotnega prevoda Svetega pisma.
Se pripravljamo na 30. obletnico praznovanja samostojne Slovenije in nehote se nam pred očmi prikažejo veliki možje naše zgodovine. Kam bi vi postavili Trubarja na poti do samostojne Slovenije?
Nekam na začetek, k polaganju temeljev. Namreč on je nas prvi imenoval Slovence, ljubi Slovenci. In pa v svojih dopisih in v predstavljanju Slovencev je zarisal prvi zemljevid Združene Slovenije, ki je pravzaprav veliko širši, kot je obseg današnje Slovenije. Koroška spada zraven, Goriška, Istra. V tem pogledu je prav gotovo predhodnik teh naših sanj o Združeni Sloveniji, to, kar smo pred 30 leti dosegli, oziroma njegov načrt je bil še veliko širši, to, kar smo tudi izgubili tekom zgodovine. Poleg tega Slovenija bo predsedovala Svetu Evropske unije in ena od prednostnih nalog je tudi približanje Evrope Zahodnemu Balkanu ali Zahodnega Balkana Evropi. Tukaj je Trubar naredil pionirsko delo. V Urahu je ustanovil biblijsko tiskarno, kot begunec je postal direktor ene od prvih bibličnih tiskarn in tiskali so knjige v latinici, v glagolici za Hrvate in v cirilici. V svojih uvodih v ta glagoljaška dela je na Dunaju predstavil Habsburžanom pomen teh narodov, njihove običaje in pa tudi upanje, da ne bo treba Turka odgnati z mečem, ampak z Božjo besedo. Njegova vizija je bila, ko bo Sveto pismo prevedeno tudi v cirilico, v Carigradu na Sultanovem dvoru je eden od uradnih jezikov tudi srbščina in en del Turkov, ena tretjina se bo spreobrnila, druge dve polovici se bosta pa razdelili in med seboj bojevale in pokončale. Vidite, za 16. stoletje ta vizija Združenega Balkana oziroma Evrope, ki sega tudi na Zahodni Balkan.
Na kakšen način nam je še odpiral pot v Evropo?
Zagotovo je to njegova izobrazba. On je takrat bil v stiku z prodornimi duhovi celotne Evrope.
Kaj menite, da bi Trubar danes povedal nam Slovencem?
Ena knjiga je, ki je še nismo našli, Trubarjeva. Napisal jo je leta 1581 in se imenuje Formula Concordie, formula sloge. Prav Jakob Andre, ta znani protestantski teolog in rektor univerze v Tübingenu, ki je bil tudi govorec na Trubarjevem pogrebu, ga je prosil, če na Koroškem, v Kranjskem, v Goriških markah in v Istri poveže te protestante, ki so takrat obstajali in jih navduši za neko složno veroizpoved, kajti že takrat so nastale različne ločine, različne miselne smeri v protestantizmu in na nek način je bilo potrebno poenotiti. Trubar je napisal, je prevedel in komentiral v tej knjigi, kako stopiti skupaj. In mislim, da bi to bilo Trubarjevo sporočilo za danes. Ljudje Božji, ljubi Slovenci, pa dajte se enkrat zmeniti, kaj je za vas prvo, kaj vam pomeni narodna zavest, katere so tiste vrednote, ki bodo zagotovile vaš obstoj.
Doktor Zvone Štrubelj, hvala vam, da ste ob dnevu Primoža Trubarja z nami delili svoje poglede na vašega in našega rojaka.
Z veseljem, hvala tudi vam.
Z doktorjem Zvonetom Štrubljem se je pogovarjal Tone Gorjup.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pri Rafaelovi družbi so pripravili zamejsko-izseljenski bralni projekt Slovensko branje brez meja. Več nam je povedala Ana Gregorič.
Pravzaprav že dlje časa smo razmišljali o tem, kako bi bralce in vse ljubitelje slovenske besede vzpodbudili in morda jih tudi nekak nagovorili v nekem celostnem okviru in ponudili par naslovov in opozorili, da se seveda slovensko branje in branje nasploh ne konča znotraj meja Slovenije, da torej sega širše, da je torej slovenska beseda, kot tudi vi in vaši poslušalci vedo, zelo razgibana in zelo razširjena na po svetu, da bi opozorili na to in jim ponudili branje, ki bi bilo zanimivo iz več vidikov. Tako, ker gre za, bom rekla, ustvarjalce slovenskih korenin, slovenske besede, pa tudi, ker vsak avtor prinese delček tistega, kar živi, torej slovenstva po svetu, v zamejstvu, kar vse vpliva tudi potem na naše dojemanje njihove literature, njihovih del.
Rafaelova družba vas k branju vabi do konca septembra, do takrat ji lahko tudi pošljete svoje vtise o prebranem, najmlajši pa jih seveda lahko narišejo.
Slovenka Tamara Zidenšek se je uvrstila v polfinale odprtega prvenstva Francije. V četrtfinalnem obračunu turnirja je premagala 35. igralko sveta Španko Paolo Badoso z rezultatom 7-5, 4-6 in 8-6. Obračun je bil zelo napet, Zidenškova je ob slabšem začetku osvojila prvi niz, drugega je po vodstvu Koničanke osvojila Španka, ključna pa je bila 13. igra tretjega niza, ko je Slovenka uspela obraniti kar 3 žoge za brejk, v zadnji igri pa je na servis Španke povedla s 40-15 in izkoristila drugo zaključno žogo. V polfinalu se bo Zidanškova pomerila zmagovalko dvoboja med Kazahstanko Eleno Rybakino in Rusinjo Anastasijo Pavljučenkovo.
Ko me pesti vnet in razdražljiv mehur, si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom.
Kanefron, zdaj v močnejših tabletah za enostavnejšo uporabo. Kanefron, v lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ponoči se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 23 do 28 stopinj, kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Obeti. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, plohe in nevihte bodo bolj pogoste, v soboto bo sončno, popoldne pa lahko nastane še kakšna nevihta. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana 26, prav toliko v Kopru in Novem mestu, Maribor 25, Celje in Murska Sobota 27, Ajdovščina in Idrija 20, Hrastnik 25, Bohinjska Češnica 21, Slovenj Gradec 25, Babno polje 21, Pohorje pa 22 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Krtina proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Starod, Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Marcel Krek. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.